الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد، bugünkü dersimiz qədərə iman barədə olacaq və qədərə iman bildiyiniz kimi imanın rükunlarından 6-cısı və sonuncusudur. Və Şeyx Nüseymin rahimahullah sözlərinə belə başlayır: Əl-qədəru bi fəthiddəl təqdirullahi tealə lil-kainət həsəbə mə səbəqə bihi ilmuhu və qtədadhu hikmətuh. Deyir ki, Əl-qədər sözü bi fəthiddəl, yəni dəl fəthəli olaraq, yəni Əl-qədr yox, Əl-qədər, qədər. Onun mənası da nədir? Allah Taalanın elminə və hikmətinə əsasən kainatın qədərini biçməsidir. Yəni, Allah Taalanın məxluqlara, insanlara və başqa məxluqlara qədər biçməsi. Yəni, əvvəldən nə olacaqsa onlara təyin etməsi. Buna deyilir qədər. Və bu da nəyə uyğun olur? Allah Taalanın öncədən əzəli elminə əsasən və hikmətinə əsasən olur. وَالْاِمَنُ بِالْقَدَرِ يَتَضَمَّنُ اَرْبَعَةَ اُمُرْ Qədərə iman 4 şeydən ibarətdir. Və bu 4 şeyə də qədərin mərtəbələri deyilir. Qədərin 4 mərtəbəsi var. الْاَوَّلُ الْاِمَنُ بِأَنَّ اللّٰهَ تَعَالَى عَالِمٌ بِكُلِّ شَيْءٍ Birincisi odur ki, iman etməlisən ki, Allah Taala hər bir şeydə xəbərdardır, hər bir şey barədə elmi var. Allah Taala hər bir şeydən alimdir. Cümlətən və təfsilə. Yəni, icmali olaraq və təfsilatlı olaraq. Əzələn və əbədə. Yəni, əvvəldən əzəli və həmçinin əbədi və sonacanda hər bir şeydən xəbərdardır, hər bir şeyi bilir. Səvan kənə zəlikə mimmə yətəalləqu bi əfəalihi əv bi əfəali ibədi. Deyir, fərqi yoxdur. İstəyir, öz feillərinə aid olsun, yəni öz feilləri barədə, öz etdikləri barədə də hər şeyi bilir. Həmçinin qullarının etdikləri barədə də hər şeyi bilir. Və buna birinci mərtəbəyə deyilir elm mərtəbəsi. Yəni, Allah Taalanın əzəli elmi. Allah Taalanın əzəldən nəyin necə olacağını və nəyin olmayacağını və nə olacaqsa necə olacaq, onların hamısını nəyi bilməsidir, bilməkdir. Əs-səni, əl-imanu bi ənnə Allahi Tealə kətəbə zəlikə fil ləvhil məhfuz. İkincisi də nədir? Qədərə imana daxil olan şeylərin ikincisi. Və ya qədərin mərtəbələrinin ikincisi nədir? İman etmək ki, Allah Taala hər şeyi levhül məhfuzda yazıb. Və fi hədəynil əmrəyni yəqulullahu tealə, ələm tə'ləm ənnə Allahə yə'ləmu mə fissəmə'i vəl ard, innə zəlikə fi kitəb, innə zəlikə aləllahi yəsir. Və bu iki mərtəbə barədə, yəni bilmək və yazmaq mərtəbələri barədə Allah Taala Əl-Həcc surəsi 70-ci ayədə buyurub: Məyər bilmirsənmi ki, Allah göydə və yerdə olan hər şeyi bilir? Həqiqətən şübhəsiz ki, bu kitabdadır, yəni yazıdadır, yəni Levhül Məhfuzdadır. Allah Taala bunu yazıb. Həqiqətən bu Allaha asandır. Burada fikir verirsiniz, birinci deyir ki, bilmirsənmə ki, Allah göydə də yerdə də olanı bilir, yəni Allah Taala hər bir şeyi bilir. Və ikincidə də nə deyir? Deyir, innə zəlikə fi kitəb, həqiqətən bu kitabdadır, yazıdadır. Bu da nədir? Yəni Allah Taala hər şeyin qədərini levhül məhfuzda yazıb. Və fi sahih Müslim, ən Əbdillah ibn Amrin, İbn el-As radiyallahu anhümə qal və Səhih Müslimdə keçən hədistə Abdullah ibn Amr ibn el-As radiyallahu anhümə rəvayət etdiyi hədisdə o deyir ki, Səmiətü Rasulullah sallallahu aleyhi və səlləmə yəqul, Kətəbə Allahu məqadir al-xalqi qablə ən yaxluqa səməvati vəl-ardı vəl-arda bi 50,000 sənə. O, Abdullah ibn Amr deyir ki, Peyğəmbər sallallahu aleyhi və səlləmin belə dediyini eşitdim, Allah məxluqların qədərlərini, göyləri və yeri yaratmazdan 50,000 il öncə, 50,000 il öncə yazmışdı. Və bu hədisdə də bu hədisdəki yazı, yəni bu qədərin yazması Allah Taalanın Levhul Mahfuzda yazmasına aiddir. Yəni Levhul Mahfuzda Allah Taala yerləri, göyləri yaratmamışdan 50,000 il əvvəl, 50,000 il öncə hər bir şey barədə nə olacaq, necə olacaq və s. hər bir şeyi nə eləmişdi, yazmışdı. Əs-səlis, üçüncü mərtəbə, qədərin üçüncü mərtəbəsi, Əl-imanu bi ənnə cəmi'əl kəinəti lə təkunu illə bi məşiətilləhi tealə. İman etmək ki, hər bir kainat, hər olan hər bir şey yalnız Allahın istəyi ilə olur. Hər bir şey Allahın istəyi ilə olur. Allahın istəyi olmadan heç bir şey ola bilməz. Səvaun əkənət mimmə yətəalləqu bi fi'lihi, əm mimmə yətəalləqu bi fi'lil məxluqin. Deyir ki, istər öz feilinə aid olsun, öz feilinlə əlaqəli bir şey olsun, öz etdiyinlə əlaqəli bir şey olsun, istərsə də məxluqların etdikləri şeylərlə əlaqəli olsun. Qalə Allahu Teala fimmə yətəalləqu bi fi'lihi. İndi siz sual verə bilərsiniz ki, Yəni, bu nə deməkdir ki, yəni, öz istəyi ilə əlaqəli və ya məxluqların, daha doğrusu, öz əməlləri ilə, öz feilləri ilə əlaqəli və ya məxluqların feilləri ilə əlaqəli? Burada da misal gətirir şeyx ki, öz feili ilə əlaqəli olan hər şeyin bilməsi bu ayədə göstərilib. Allah da buyurub, وَرَبُّكَ يَخْلُقُ مَا يَشَاءُ وَيَخْتَارُ Əl-Qasas surəsi 68-ci ayədə Allah da buyurur ki, Sənin Rəbbin istədiyini yaradır və seçir. İstədiyini yaradır və seçir. Burada da nəyi biz başa düşürük? Yəni, Allah Taala yaratmaq Allah Taalanın feilidir. Allah Taalanın etdiyi bir şeydir, ona məxsusdur. Və Allah Taala istədiyi şeyi yaradır, istədiyi kəsi, istədiyi şeyi yaradır. Və istədiyi kəsi də seçir, ona peyğəmbərlik verir, Yəni, rəsul olmaq verir və s. Bu oldu Allah Taalaya aid onun feilində Allahın istəyindən asılı olması. Yəni, Allah Taala istəyir və edir. Və qalə, və yəfəlullahu mə yəşə. Başqa bir ayədə, İbrahim surəsi 27-ci ayədə də buyurur ki, Allah istədiyini edir. Və qalə, huvəlləzi yusavvirukum fil arhəmi keyfə yəşə. Əli İmran surəsi 6-cı ayədə buyurur ki, O, yəni Allah, sizi ana bətinlərində istədiyi kimi sizə surət verir. Yəni, surət vermək insanı yaradır və surət verir. Surət vermək kimi aiddir? Yalnız Allah Taalaya aiddir. Ana bətinində hər birimizə Allah Taala müəyyən bir surət verib və nə deyir? Necə istəyirsə, o cür surəti verir. Yəni, bu feili də onun istəyinə bağlıdır. Və qalə tealə fimə yətəalləqu bi fi'lil məxluqin. İndi isə keçir, şeyx misal gətirir ki, məxluqların feillərində onların Allahın istəyindən asılı olmasına. Və ləv şəə Allahu ləsəllətəhum aleykum fələqatəlukum. Allah Taala Ən-Nisa surəsi 90-cı ayədə müsəlmanlara, möminlərə Belə deyir ki, əgər Allah istəsəydi, onları sizin üzərinizə salardı, müsəllət eləyərdi və onlar sizinlə vuruşardılar. Yəni, fikir verirsiniz, Allah istəsəydi, bunu edərdi sizə. Yəni, onları, kafirləri sizin üstünüzə salardı, qaldırardı ki, sizinlə döyüşsünlər. Aydındır. Və qalə, və ləv şəəə rabbukə mə fəaluh, fədərhum və mə yəftərun. Əl-Ən'am surəsi 112-ci ayədə buyurur ki, əgər Rəbbin وَلَوْ شَاءَ رَبُّكَ مَا فَعَلُوهُ Deyir, əgər Rəbbin istəsəydi, onlar onu etməzdilər. Onları və onların iftiralarını, iftira etdiklərini tərk et. Burada da fikir verirsiniz, əgər Rəbbin istəsəydi, onlar etməzdilər. Yəni, əgər ediblərsə, demək, Allahın, Rəbbinin istəyi ilə ediblər. Sonra da keçir dördüncü mərhələyə. Ər-rabi'u əl-imanu bi-ənnə cəmi'əl kəinəti məxluqatun lillahi tealə bidəvatihə və sifətihə və xərəkətihə. Dördüncü də odur ki, yəni, qədərə iman etməyin, biz dedik ki, dörd şeyi var. Yəni, dörd şey buna aiddir. Bunların üçünü saydı. Birincisi, elm idi. Yəni, Allahın bilməyi, hər şeyi əvvəlcədən, əzəldən bilməyi. İkincisi, Allah Taalanın yazmağı idi. Yəni, hər bir şeyi Levhul Məhfuzda yazıb, yeri göyü yaratmazdan 50 min il öncə. Üçüncüsü də nə idi? Məşiyyəti idi, istəyi idi. Yəni, Allah Taala nə istəyirsə, o olur. Nəsə istəməsə, O heç vaxt ola bilməz. Hər bir şey Allahın istəyindən asılıdır. Dördüncü də nədir? Dördüncü də deyir ki, iman etməyin ki, bütün kainat, yəni hər bir olan, mövcud olan hər bir şey Allahın yaratdığıdır. Zatları da, yəni özləri, zatları da, sifətləri də, yəni bütün vəsifləri də, hərəkətləri də. Yəni, neyin illərsə, istəyir nə hərəkət eləsinlər, istəyir hərəkətsiz qalsınlar. Bunların hamısını kim yaradıb? Allah Taala yaradıb. Demək, dördüncü mərhələdə, qədərin dördüncü mərhələsi də son yekun mərhələsi Allah Taalanın yaratmasıdır. Aydındır, yəni, əvvəlcədən bilib, yazıb və istəyəndən sonra artıq həyata keçməsi, yəni yaranışı, O da Allah tərəfindəndir. Bu dörd mərhələ dördü bir yerdə qədəri təşkil edir. Yəni, Allahın qədəri bu dörd şeydən, bu dörd mərhələdən ibarətdir. Allah da Allah bir şeyi əvvəlcədən bilib, onu yazıb, onu istəyib ki, olsun və o onu edib, yəni onu yaradıb. Və dördüncü mərhələ dediyim kimi, yaradılış, yaratmaq, xəlq etmək mərhələsidir. Və burada fikir verirsiniz, şeyx nə deyir? Deyir ki, bütün kainat zatı ilə, sifətləri ilə və hərəkətləri ilə hamısı Allaha məxluqdur. Burada nə üçün belə deyir? Yəni, Allah Taala bizim həm özümüzü, zatımızı yaradıb, vücudumuzu belə deyək, yaradıb, həm bizim sifətlərimizi, yəni vəsiflərimizi, yəni hər birimizin müəyyən bir vəsifləri var. Biri uzundur, biri qısadır, biri, yəni, və ya başqa vəsiflər demək olar ki, göz, əl, ayaq və s. Ağıl və s. Bunların hamısını Allah Taala yaradıb, həmçinin də bizim hərəkətlərimizi. Biz neyiniriksə, hansı feyli, hansı əməli ediriksə, onların hamısını da Allah yaradır. Biz özümüz yaratmırıq. Qalə Allahu Teala, Allahu xaliqu kulli şeyi. Və huvə alə kulli şeyin vəkil. Əz-Zümər surəsi 62-ci ayda Allah Taala buyurur ki, hər şeyi yaradan Allahdır. Allah hər şeyi yaradandır. Və o, hər şeyi himayə eləyir. Yəni, qoruyur. Fikir verirsiniz, hər şey deyəndə hər bir şey nəzərdə tutulur. Allah hər bir şeyi yaradır. Və qalə subhanəhu və xaləqə kulli şeyin fəqaddarahu təqdirah. Başqa bir ayədə, Əl-Furqan surəsi 2-ci ayədə də buyurub ki, o hər şeyi yaradıb və qədərini biçib. Və burada, yəni Allah da hər şeyi yaradıb, hər bir şeyi, istəyir zat olsun, istəyir sifət olsun, istəyir hərəkət olsun və hər bir şeyin də qədərini ölçüb, biçib, qədərini yazıb. Və qal ən nəbiyyi İbrahimə əleyhissalatu vəssələm Və Allah Taala öz peyğəmbəri olan İbrahim əleyhissalam barədə deyir ki, "Ənnəhu qala li qavmihi" ki İbrahim öz qövmünə belə deyib, "Vallahu xalaqakum və ma ta'malun." Əs-Saffat surəsi 96-cı ayədə Allah Teala İbrahim əleyhissalamın öz qövmünə dediyini bizə hekayət eləyərək buyurur ki, sizi və sizin etdiklərinizi, sizin əməlinizi yaradan Allahdır. Yəni, Allah sizi də, sizin etdiklərinizi də yaradıb. Və burada, bu da bir daha ona sübutdur ki, bəzi bidətçilərin dediyi kimi, insan öz əməllərini yaratmır. İnsanın əməllərini də istəyir yaxşı olsun, istəyir pis olsun, yaradan Allah Taaladır. Və Allahdan başqa ikinci bir yaradan yoxdur. Və bunu demək, Allahdan başqa kiməsə yaratmaq qüdrətini, yaratmağı, yəni nisbət eləməkdir. Lakin bu düz deyil, bu batildir. Yaratmaq yalnız Allaha məxsusdur. وَالْإِيمَانُ بِالْقَدَرِ عَلَى مَا وَصَفْنَا لَا يُنَافِ أَنْ يَكُنَ لِلْعَبْدِ مَشِيَةٌ فِي أَفْعَالِهِ الْإِخْتِيَارِيَّةِ وَقُدْرَةٌ عَلَيْهَا Deyir ki, və qədərə iman, yəni bizim vəsf etdiyimiz kimi, yəni bu dörd şey, biz dedik ki, dörd mərhələ qədər deməkdir. Yəni qədər bu dörd şeydən ibarətdir. Və bu dörd şeyə iman etmək, qədərə iman etmək, o demək deyil ki, qulun, insanın etdiyi ixtiyari feillərində, yəni öz seçdiyi, öz istədiyi, öz istəyi ilə etdiyi hərəkətlərdə, feillərdə onun istəyi yoxdur. Bu, o demək deyil. Və ya onun qüdrəti yoxdur. Bu, o demək deyil. Yəni, şeyx nə demək istəyir? Demək istəyir ki, biz bu mərhələləri, qədər mərhələlərini seçdik. Daha doğrusu, keçdik. Və bunları bildik ki, Allah Taala hər şeyi yaradandır, hətta insanın əməlini belə yaradan Allahdır və biz nə ediriksə Allah Taala bunu bilib, yazıb, istəyib və yaradıb. Lakin bu o demək deyil ki, bizim öz istəyimizlə etdiyimiz hərəkətlər yoxdur və ya biz öz etdiyimiz şeylərə qadir deyilik, bizim heç bir qüdrətimiz yoxdur. Yəni bu, bəzi necə ki, indi bu gələcək qabaqda, necə ki, bəzi bir də təhlil deyir ki, yəni qul insan sanki küləyin apardığı, oynatdığı bir yarpaq kimidir. Onun heç bir istəyi, heç bir qüdrəti yoxdur ki, özü nəsə eləsin. Bu, batildir, yanlışdır. Çünki insanın, qulun özünə layiq olan qüdrəti və istəyi var. Və onun əməlləri iki hissəyə bölünür. Qulun, insanın əməlləri iki hissəyə bölünür. Birincisi, ixtiyari əməllər, ixtiyari hərəkətlər, hansını ki, qul özü istəyərək, seçərək edir. Və ikinci növ əməli isə öz istəyinə aslı olmayaraq, yəni ixtiyari olmadan etdiyi əməllərdir və bu barədə də indi şeyx gətirəcək. Və ona görə də deyir ki, لأن الشرع والواقع دالان على إثبات ذلك له. Deyir ki, şəriət də həmçinin vaqiədə, vaqi yəni bizim müşahidə etdiyimiz yəni reallıq ona dəlalət eləyir ki, insanın öz istəyi və öz qüdrəti var. Amma şər'u faqad qala Allahu Taala fil məşiə. Şəriətə gəldikdə isə Allah Taala məşiə, yəni istək barədə, yəni qulun öz istəyi olması barədə belə buyurub ki, فَمَنْ شَاءَ اتَّخَذَ إِلَى رَبِّهِ مَآبَ Ənnəbə surəsi 39-cu ayədə buyurur ki, kim istəyərsə, Rəbbinə dönər, yəni Rəbbinə itayətlə dönər. Və fikir versiniz, فَمَنْ شَاءَ Kim istəyərsə, demək, insanın istəməyi var, yəni öz istəyərsə nəsə edə bilər. وَقَالَ فَأْتُوا حَرْثَكُمْ أَنَّا شِئْتُمْ Başqa bir ayədə Əl-Bəqara surəsi 223-cü ayədə buyurur ki, tarlanıza istədiyiniz kimi gələ bilər, gəlin. Yəni, qadınlarınıza istədiyiniz kimi yaxınlaşın. Və burada da fikir verirsiniz, istədiyiniz kimi. Yəni, bu istək yenə də insana, qula aid edilir. وَقَالَ فِي الْقُدْرَةِ Qüdrət barədə isə yuxarıdakı iki ayə Nə barədə idi? İnsanın istəyi barədə idi. İndi isə insanın qüdrəti barəsində misalları gətirir ki, birinci Ət-Təğabun surəsi 16-cı ayədə Allah təala buyurur: "Fəttəqullaha məstata'tum vəsma'u və əti'u." Allah təala buyurur: "Allahdan bacardığınız qədər, qüdrətiniz yetdiyi qədər qorxun, eşidin və itayət edin." Və fikir verirsiniz, "Fəttəqullaha məstata'tum." Burada, yəni qüdrətiniz çatdığı qədər, taqətiniz çatdığı qədər Allahdan qorxun. Demək, insanın müəyyən səviyyədə, müəyyən həddə bir qüdrəti var. Və qalə, "Lə yükəllifullahu nəfsən illə vusəhə, ləhə mə kəsəbət və əleyhə məktəsəbət." Əl-Bəqara surəsi 286-cı ayədə də buyurub ki, Allah nəfsi, yəni bir kəsi öz bacardığından artıq yükləməz. Yalnız öz qüdrəti yetdiyi, yəni qulun qüdrəti yetdiyi qədər yükləyər, mükəlləf eləyər. Və sonra deyir ki, nəfsin, yəni o kəsin qazandığı yaxşılıq, xeyr özünədir, öz lehinədir və onun qazandığı şər, günah isə əleyhinədir. Yəni, nə yaxşı eləyirsə, yaxşı eləyirsə də özü üçün eləyir, pislik eləyirsə də özünə qarşı eləyir, öz əleyhinə eləyir. Aydındır və əvvəldə görürsünüz, deyir ki, "Lə yükəllifullahu nəfsən illə vusəhə." Allah bir kəsi yalnız öz qüdrəti, yəni insanın qüdrəti çatdığı qədər nə eləyir? Mükəlləf eləyirik. O deməkdi ki, insanı, hər bir insanın öz qüdrəti var, bir həddə öz qüdrəti var. Bununla da isbat olundu ki, qulların öz istəyi və öz qüdrəti var. Və əmməl vaqi'u fə innə kullə insanin yə'ləmu ənnə ləhu məşiətən və qudrə. Deyir ki, reallığa gələndə isə hər bir insan bilir ki, onun istəyi və qüdrəti var. Bihimə yəfəalu və bihimə yətruq. Bunlarla, yəni öz istəyi və qüdrəti ilə nəsə eləyir və onlarla da nəyəsə tərk eləyir. Və yəfruqu beynə mə yəqa'u bi iradətihi kəlməşi və mə yəqa'u bi qeyri iradətihi kəlirtiəş. Və deyir ki, və insan özü fərqləndirir ixtiyari əməllərini öz istəyi ilə etdiyi əməli və öz istəyi olmadan etdiyi ixtiyari olmayan əməlini. Bunların arasında insan fərq qoya bilir. Və burada da misal gətirir ki, öz istəyi ilə etdiyi əməl nədir? Getmək, gəzmək. Harasa gedirsə insan, deyir ki, mən məscidə məsələn gedirəm və ya alış-verişə gedirəm. Bunu insan artıq öz istəyi ilə nədir? Getdi. Və bayaq ona görə dedim ki, insanın əməlləri iki yerə bölünür. Biri ixtiyari, bunu kimi. Məsələn, istəyir, harasa gedir. İstəyir, Allaha itaət eləyir, namaz qılır, oruç tutur. Aydındır. Və ya istəyir, günah eləyir və s. Və ikinci növdə nə idi? Öz ixtiyari olmadan olan bəzi əməllər, bəzi feillər, o da nədir? Məsələn, insanın, məsələn, əsməyi. Məsələn, qorxudan və ya soyuqdan əsməyi, insan bunu öz iradəsi olmadan, öz ixtiyarı olmadan nəyir, bu baş verir. Və ya qəlbinin, ürəyinin döyüntüsü, yəni bunlar insana aid deyil. Bunlara görə insan cavabdeh deyil. Bunlara onun istəyinlə olmur, yəni bu istəyi olmadan baş verir. Aydındır. Və sonra da deyir ki, şeyx fikir verin, "Ləkinnə məşiətəl əbdi və qudratəhu vaqiətəni bi məşiətilləhi tə'alə və qudratihi." Deyir ki, yaxşı, biz dedik ki, qulların öz istəyi və öz qüdrəti var. Bəs sual yaranır. Yaxşı, bu istəy və bu qüdrətdə insan müstəqildirmi? Yəni, istədiyi şeyi eləyə bilərmi? İstədiyi şeyə, yəni, qüdrəti çatarmı? Yoxsa ki, Allahın istəyindən, qüdrətindən asılıdır. Və burada şeyx deyir ki, lakin qulun istəyi və onun qüdrəti Allahın istəyi ilə olur. Allahın istəyi və o Allahın qüdrəti ilə baş verir. Yəni, müstəqil deyil. Allahın istəyindən və qüdrətindən asılıdır. Li qavlillahi tealə, li mən şəə minkum ən yəstəqim, وما تشاءون إلا أن يشاء الله رب العالمين. Allah Teala Ət-Təkvir surəsi 28-ci və 29-cu ayələrdə buyurur ki, sizdən düzgün olmağı, düzgün yolda olmağı istəyənlər üçün və sonra da nə deyir? Aləmlərin Rəbbi Allah istəmədikcə siz istəməzsiniz. Aydındır, bu da açıq aydın dəlildir ki, insan bir şeyi istəyirsə, yalnız Allah istəyəndən sonra istəyir. Allah ona izin verəndən sonra, Allah istəyəndən sonra qul da istəyir. Və Allah istəməsə, qul onu nə istəyə bilər, nə də ona qüdrəti olar ki, o şeyi eləsin, həyata keçirsin. Aydındır. وَلِأَنَّ الْكَوْنَ كُلَّهُ مُلْكٌ لِلَّهِ تَعَالَى Və həmçinin də niyə görə? Çünki bütün kövün, bütün kainat Allahın mülküdür. فَلَا يَكُنُ فِي مُلْكِهِ شَيْءٌ بِدُونِ عِلْمِهِ وَمَشِئَتِهِ Onun mülkündə, onun elmi və bilməyi və istəyi olmasa, heç bir şey baş verə bilməz. Yəni, əgər nəsə baş verirsə, bil ki, Allah Taala onu istəyib. Və bu qədər məsələsində, ümumiyyətlə qədər, necə ki, Alimlər deyirlər və sələflərdən deyən olub, Allahın sirridir. Və qədər məsələsi bir çox kəsə ağır və çətin gələ bilən bir məsələdir. Və ona görə də hədislərdə keçir ki, Allah Rəsulü sallallahu aleyhi və səlləm qədər barədə çox dərinə getməyi qadağan eləyib. Yəni, elmsiz şəkildə qədərə baş vurub, qədər məsələlərinə, elmi məsələlərə baş vurub, danışmağı, fikir bildirməyi və s. nəyib, qadağan edib və ona görə də bu məsələlərdə ehtiyatlı olmaq lazımdır. Ola bilər ki, hal-hazırda bizi dinləyən qardaşların da ağlında bəzi suallar əmələ gəlsin, bəzi qarmaqarışıqlılar əmələ gəlsin. Lakin onu bilin ki, qardaşlar, bu dərslər, Mən bu dərslərdə çox, yəni, qırağa çıxıb çox təfsilatlı məsələlərə toxunmaq istəmirəm. Yoxsa ki, qədər barədə bir çox təfsilatlar və bir çox məsələlərə toxunmağa ehtiyac var. Lakin elm, onu yadda saxlayın ki, bunu bir qızıl qayda kimi yadda saxlayın, heç vaxt unutmayın ki, elm heç vaxt bir dəfəyə götürülmür. Bir dəfəyə götürülən elm bir dəfəyə də nəyir, gedir, qalmır. Ona görə də bu sələflərimizin yoludur ki, elmi tələb eləyəndə tədərruc deyilən bir şey var. Yəni, tədricən, pillə-pillə, kiçikdən böyüyə, aşağıdan yuxarı bu cür elm əldə olunur. Ona görə də sizə bugün nə keçirilirsə, sizə bugün hansısa bir elm tələbəsi güvəndiyiniz və yəni ondan elm götürdüyünüz elm tələbəsi hansı proqramla sizə keçirsə, onunla qani olun və onun çalışın ki, tamamilə götürə biləsiniz. Yəni, tamamilə onu dərk eləyəsiniz. Bu mərhələdə, bu pillədə, çünki biz əvvəldən deyirik ki, biz sıfırdan başlayırıq, yəni aşağıdan başlamışıq. Və bu mərhələdə, bugünkü gündə, əgər bu kitabda keçirilənləri, bu dərslərdə danışılanları qavraya bilsən, yadında saxlaya bilsən, bu mərhələ üçün, bu sənə üçün nədir? Yaxşıdır, əladır. Və artıq qalan məsələlər, daha biraz çətin olan məsələlər və ya hansısa bir yəni işgəl olan, yəni problem şübhəli olan məsələlər, bunlar artıq növbəti mərhələlərdə. Yəni, hər bir mövzunu insan elm tələbəsi bir dəfə öyrənmir ki, Bütün həyatı boyu, elm tələb etdiyi illər boyu, yəni dəfələrcə bir məsələ ona ərz olunur, bir məsələyə rast gəlir. Və bugün öyrəndiyinin üstündə sabah da başqa bir şey öyrənir. Ola bilər ki, bugün qulaq astığında hansısa yerlər, hansısa şeylər sənə tam aydın olmasın, gələn dəfə onlar sənə aydın olsun və s. Ona görə də tələsmək lazım deyil. Mən bunu təkcə qədər mövzusunda yox, bütün mövzulara aid eləmək istəyirəm ki, yəni, bugün bu kitabda keçirilənləri qavrasan, bil ki, əlhamdülillə, səndən tələb olanı eləmişsən, lakin bununla dayanma növbəti kitablara da, başqa dərslərə də qulaq as, həris ol və ondan sonra artıq nədir? Bütün məsələlər inşallah sənin üçün açıq aydın olacaq. Və sonra da şeyx davam eləyir və deyir ki,
والإيمان بالقدر على ما وصفنا لا يمنح العبد حجة على ما ترك من الواجبات أو فعل من المعاصي.
Və deyir ki, burada yəni ola bilər ki, çoxunun ağlına gələn və ya qədərə inanmayanların şübhələrindən birini burada gətirir ki, deyir ki, qədərə iman bizim vəsf etdiyimiz kimi qədərə iman etmək insana, qula hüccət vermir, bəhanə vermir ki, vacibləri tərk eləsin və ya günahları işlətsin, günahları eləsin. Yəni, əgər sən hər hansı bir vacib, Allahın vacib etdiyi şeyləri tərk eləyirsənsə və ya onun haram etdiyi şeyləri eləyirsənsə, günah qazanırsansa, sənin ixtiyarın yoxdur ki, qədəri hüccət tutasan. Bunun da mənası nədir? Yəni, sən deyə bilməzsən ki, yəni, bu mənim günahım deyil, Allah da Allah, mən nə edəcəmsə, onları hamısını yeri göyü yaratmazdan 50 min əvvəl yazıb, bunlar hamısı yazılıb, mənim bir ixtiyarım, yəni mənim bir günahım yoxdur, hər şeyi Allah necə yazıbsa, elə də olub. Yəni, bunu hüccət gətirə bilməzsən, bunu bəhanə gətirə bilməzsən.
وعلى هذا فاحتجاجه به باطل من وجوه.
Və deyir ki, bununla da onun bu hüccət gətirməyi, qədəri hüccət gətirməyi, yəni qədəri dəlil gətirmək ki, sən, məsələn, sənə deyəndə ki, sən niyə görə bu pis əməli edirsən? Niyə görə bu günahı elədin? Sən deyəsən ki, qədərimdə yazılıb ona görə. Deyir, bu batildir. Bu dəlil gətirmək batildir və bir neçə yöndən, bir neçə vəcihdən bu batildir və onları indi şeyx bir-bir sadalayacaq və bu çox faydalıdır. Diqqətlə fikir verin, yadda saxlayın.
Əl-əvvəlu qavluhu tealə səyəqulu ləzinə əşrəku ləv şəə Allahu mə əşrəknə və lə əbəunə və lə harramnə min şey kəzəlikə kəzzəbəl-ləzinə min qablihim həttə zəqu bəsənə qul həl indəkum min ilmin fətuxricuhu lənə İn tətəbiunə illə zannə və in əntum illə təxrusun.
Fikir verin. Əl-Ən'am surəsi 148-ci ayədə Allah Taala buyurur ki, şirk edənlər, yəni müşriklər, deyəcəklər ki, fikir verin, əgər Allah istəsəydi, nə biz, nə də bizim atalarımız şirk etməzdilər. Və yəni, biz şirk etməzdik və heç nəyə də haram etməzdik. Yəni, Allahın halal etdiklərini də haram etməzdik. Yəni, Allah istəyib deyənə biz bunu etmişik. Yəni, bunun mənası budur. Yəni, qədəri Allahın istəməsini, Allahın qədərini deyir, dəlil gətirir öz günahlarına.
Kəzəlikə, şimdi Allah-u Teala görür, nə buyurur? Kəzəlikə kəzzəbəllədinə min qablihim həttə zəqu bəsənə.
Deyir, onlardan öncəkilər də onlar kimi yalanlamışdı, o zamana qədər ki, bizim əzabımızı daddılar. Yəni, burada nə demək, nə deyir Allah Taala? Deyir, onlardan əvvəlkilər də onlar kimi qədəri, Allahın istəyini bəhanə gətirirdilər, dəlil gətirirdilər. O zamana kimi ki, biz onları cəzalandırdıq, onlara əzab göndərdik. Aydındır, onlara əzab verdik. Yəni, burada ayədə bu hissədir bizə maraqlı olan ki, onların o dəlil gətirmələrinə baxmayaraq, Allah Taala onlara nə edib? Öz əzabını daddırıb. Demək ki, bunu dəlil gətirmək olmaz. Qədəri bəhanə gətirmək olmaz. Yoxsa ki, Allah Taala onlara niyə əzab verirdi? Qul həl indəkum min ilmin fətuxricuhu lənə. Deyir, deyib, məhər sizdə elm var ki, çıxardın bizə onu. Əgər sizdə elm varsa, çıxardın onu bizə. Deyir ki, siz yalnız zənnin ardıca gedirsiniz, yalnız zənn eləyirsiniz və siz yalnız təxmin edirsiniz. Yəni, sizin yəqinliklə bildiyiniz bir şey yoxdur. Siz yalnız zənnə, təxminə uyğun danışırsınız. Və sonra da şeyx deyir ki, ayə bitdi və şeyx deyir ki,
وَلَوْ كَانَ لَهُمْ حُجَّةٌ بِالْقَدَرِ مَا أَذَقَهُمُ اللّٰهُ بَأْسَهُ Deyir ki, əgər onların hüccəti olsaydı, qədəri onların dəlil gətirməyi düzgün olsaydı, hüccət gətirmələri düzgün olsaydı, onda Allah Taala onlara öz əzabını datdırmazdı. Demək ki, qədəri günahlara dəlil gətirmək, hüccət gətirmək olmaz. Əs-səni qavluhu tealə Rusulən mübəşşirinə və münzirinə li əllə yəkunə linnəs aləllahi hüccətun bə'dər rusul və kənə Allahu əzizən həkimə. Ən-Nisə surəsi 165-ci ayədə Allah Taala buyurur ki, müjdəliyən və qorxudan çəkindirən olan elçilər, yəni Allah Taala elçiləri göndərib, müjdəliyən və çəkindirən qorxudan olan elçiləri göndərib ki, deyir ki, لِأَلَّا يَكُنَ لِلنَّاسِ عَلَى اللَّهِ حُجَّةٌ بَعْدَ الرُّسُلِ Göndərib ki, elçilərdən sonra insanların Allaha qarşı hüccəti dəlili olmasın. وَكَانَ اللَّهُ عَزِيزًا حَكِيمًا Allah əziz, yəni qüvvətli və hikmətlidir. Burada fikir verirsiniz, elçiləri göndərməklə insanlara Allah Taala öz dinini, haqqı çatdırır. Və ona görə də deyir ki, bundan sonra yəni hüccətləri olmasın ki, ey Rəbbim, sən bizi yəni elçisiz, hüccətsiz buraxdın, dəlilsiz buraxdın. Biz düzgün yolu bilmədik. Düzgün yolu onlara elçilərlə bəyan eləyib. Və ondan sonra onların dəlili, hüccəti nədir? Yoxdur. Ona görə də indi baxın da şeyx nə deyir? Şeyx deyir ki, وَلَوْ كَانَ الْقَدَرُ حُجَّةً لِلْمُخَالِفِينَ لَمْ تَنْتَفِ بِإِرْسَالِ الرُّسُلِ Deyir ki, əgər qədər müxalif olanlar, yəni Allahın əmrinə, Allahın dininə müxalif olanlar üçün dəlil olsaydı, yəni onlar əgər deməkləri düzgün olsaydı, yəni ki, biz günahları etmişik, iman etməmişik, çünki bizim qədərimizdə belə yazılıb. Bu dəlil deyir, düzgün olsaydı, onda deyir, bu dəlil elçilərin göndərilməsi ilə aradan qalxmazdı. Ancaq Allah Taala ayədə nə deyir? Elçilərin göndərilməsi, elçilərin göndərilməsi ilə dini qəbul etməyənlər nədir? Artıq dəlilsiz, hüccətsiz qalıblar. Yəni, əgər elçilər gəlibsə, bəyan eləyibsə dini, artıq sənin hüccətin, dəlilin yoxdur ki, nədir? Ona tabi olmayasan. Əgər qədər sənin hüccətin olsaydı, dəlilin olsaydı, onda Allah Taala deməzdi ki, artıq onların hüccəti yoxdur. Aydındır, çünki qədər elçilərin göndərilmişdən əvvəl də, sonra da elə qədərdir. Qədər əvvəldən var və həmişə də olacaq. Əgər o dəlil olsaydı, həmişə dəlil olardı. Aydındır. لِأَنَّ الْمُخَالَفَةَ بَعْدَ اِرْسَالِهِمْ وَاقِعَةٌ بِقَدَرِ اللّٰهِ تَعَالَى Deyir, çünki onların göndərilməsindən, yəni elçilərin göndərilməsindən sonra da Allahın qədəri ilə müxalifət, yəni Allahın dininə qarşı çıxmaq, onun əmirlərinə qarşı çıxmaq yenə də mövcuddur. Aydındır. Bu da ikinci dəlil. İkinci dəlildir ki, qədər günahları etməyə bəhanə, hüccət, dəlil ola bilməz. Əs-səlis, üçüncüsü, Mə rəvahul Buxariyyü və Muslimun və lafzu lil Buxari ən Əli ibn Əbi Talibin radiyallahu anhu və üçüncü dəlil də Buxari və Muslimin rəvayət etdiyi hədisdir. Əli ibn Əbi Talib radiyallahu anhu rəvayət eləyir və bu hədisin ləfsi də Buxariyə məxsusdur. Ənnən nəbiyyə sallallahu aleyhi və səlləmə qal, Mə minkum min əhədin illə qad kutibə məqaduhu minən nəri əv minəl cənnə. Peyğəmbər sallallahu aleyhi və səlləm buyurub, sizdən elə kəs yoxdur ki, onun cəhənnəmdən və ya cənnətdən olan, yəni cəhənnəmdə və ya cənnətdə olan yeri, oturacağı, yəni yeri yazılmasın. Yəni sizin hər birinizin qədəri, ya cənnətli, ya cəhənnəmli olması yazılıb. Allah Taalanın qədərində yazılıb. Fəqala raculun minəl qavm və oradakilərdən bir kişi deyir ki,
Ələ nəttəkilu ya Rasulallah? Deyir ki, biz yəni hər şeyi buraxıb həvalə etməyimi, ey Allahın elçisi. Yəni nə demək istəyir? Hər şeyi qədərə buraxmayaqmı? Yəni sözünün mənası budur ki, əgər qədərdə onsuz da yazılıbsa bizim aqibətimiz ya cənnətli olacaq, yoxsa cəhənnəmlik. Onda deyir, niyə görə hər şeyi qədərə buraxmırıq, niyə əməl eləyirik, niyə günahlardan çəkilirik, çəkinirik? Qalə və Allah Rasulü s.a.v. buyurur ki, Lə iğməlu fəkullun müyəssər. Deyir, yox, əməl edin, hər kəs üçün asanlaşdırılır. Və bu, gələcək mənası nə deməkdir? Thümmə qara fə əmmə mən əqta və təqə. Sonra da Əl-Leyl surəsinin 5-ci ayəsini oxuyur ki, lakin verən, yəni malını Allah yolunda xərcləyən və təqvalı olan və bu ayələrin sonun axırı nədir? Fə əmmə mən əqta və təqə və səddəqə bil hüsnə fəsənu yəsiruhu lil yusra. Kim deyir, Allah yolunda xərcləyərsə və təqvalı olarsa və saddəqə bil hüsnə, yəni cənnəti təsdiqləyərsə, biz onun üçün cənnəti asanlaşdırarıq. Və burada fikir verirsiniz və Peyğəmbər s.ə.v. bu sözü ki, fəkullun müyəssar hər kəs üçün asanlaşdırır və fi lafzın li muslim və müslümin ləfsində isə gəlir ki, فَكُلُّنْ مُيَسَّرٌ لِمَا خُلِقَ لَهِ Hər kəs öz yarandığı şey üçün nə olur? Asanlaşdırılır. Yəni, hər kəsə nə üçün yaradılıbsa, o asanlaşdırılır. Və bu da nə deməkdir? Ayənin də mənası, bu hədisin də mənası o deməkdir ki, Allah Taala bəli, qədərdə yazıb bilir ki, hər kəsin aqibəti nə olacaq? Ya cənnət, ya cəhənnəm. Lakin, O, nəyə yəni, üst tutursa, nəyə etməyə çalışırsa, nə edirsə, Allah Taala onun üçün onu asanlaşdırır. Aydındır. Və bugün əgər biz Allahın cənnətini istəyərək, onun razılığını istəyərək, yaxşı əməllər ediriksə, yaxşı əməllər etməyə və pis əməllərdən çəkinməyə çalışırıqsa, Allah Taala buna görə bizim üçün getdiyimiz yolu asanlaşdırır və cənnəti də qazanmağı asanlaşdırır. Yox, kim ki tərk eləyərsə və pis əməllər etməyə çalışarsa, pis əməllərlə məşğul olarsa, Allah Taala ona onları asanlaşdırır və cəhənnəmə getdiyi yolunu asanlaşdırır. Fəəmərən nəbiyyü sallallahu aleyhi və səlləmə bil əməl və nəhə anil ittikəli aləl qadar və Peyğəmbər sallallahu aleyhi və səlləm şeyx deyir ki, gördüyünüz kimi, əməl etməyə əmr etdi və yəni işləri öz axarına qədərə buraxmağı da neynədi? Qadağan etdi. Yəni, mütləq əməl etməlisən, başını buraxasan ki, yox, onsuz da qədərimdə nədirsə o olacaq, onu Peyğəmbər sallallahu aleyhi və səlləm bizə qadağan eləyib. Və sonra Ər-Rabi 4-cü dəlil gətirir şeyx. Ən Allah Teala əmər al-əbdə və nəhəhu və ləm yükəllifhu illə mə yəstətiə. Dördüncü dəlil odur ki, Allah Teala qula əmr edib və onu çəkindirib, ona qadağa edib. Əmrlər və qadağalar var. Və onu yalnız gücü, qüvvəti çatdığı şeylərlə mükəlləf eləyib. O şeylərlə yüklüyüb. Qalə Allahu Teala fəttəqullahə məstətəətum. Allah Taala buyurub ki, Allahdan bacardığınız qədər qorxun. Və qala la yukellifullahu nafsan illa vus'aha. Və buyurub ki, Allah heç kəsi öz qüvvəti, öz bacarığı çatdığından çox yükləməyib. Və law kana al-abdu mujbaran ala al-fi'li lakana mukallafan bima la yastati'u al-khalasa minhu. Deyir ki, əgər qul hər bir əməli etməyə məcbur edilsəydi, Allah Taala onu məcbur etsəydi ki, ona heç bir, yəni, ixtiyar verməsəydi, heç bir istək verməsəydi, məcbur etsəydi hər bir əmələ, onda onun bacarmadığı, yəni, ondan qaça bilmədiyi şeylə yükləmiş olardı. Yəni, bunun mənası nədir, qardaşlar? Fikir verin. Allah Taala bizə əmr edib ki, namaz qılın və s. itaətlər edin və qadağan edib ki, məsələn, zinaya yaxınlaşmayın, oğurluq etməyin, yalan danışmayın və s. Yəni, qadağalar qoyub. Lakin insanlar nədir? Görsən ki, bəzən bu şeylərə düşürlər. Və bu günahları edən, məsələn, zina edən və ya oğurluq edən, təbii ki, bunu Allah Taala qədərdə yazıb bunun üçün. Və əgər o buna məcbur edilsəydi, bunların dediyi kimi, müxaliflərin dediyi kimi, onda Allah Taala ona zinaya yaxınlaşmayın deməklə onun bacarmadığı bir şeylə yükləyərdi. Yükləmiş olardı. Bilmirəm nə dərəcədə başa sala bilirəm. Yəni, Allah Taala həm qədərdə yazmağı ilə məcbur etsəydi, yəni, əgər sənin başqa yolun yoxdursa, bu günah sənə yazılıb, sən məcbursan bunu etməyə, onda Allah Taala Quran-Kərimdə bunu bizə niyə qadağan eləyir? Aydındır. Əgər sən məcbur olsaydın, onda Allah Taala sənin eləyə bilməyəcəyin bir şeyi, qaça bilməyəcəyin bir şeyi sənə qadağan etmiş olardı. Və bu halda da bəs buyurur axı la yukəllifullahu nəfsən illə vusəhə. Quran-Kərimdə bir neçə yerdə Allah Taala buyurur ki, heç bir qul, heç bir nəfs öz çəkəcəyindən artıq, öz qüvvəti çatacağı şeydən artıq şeylə yüklənməyib. Aydındır? Ümid edirəm ki, aydındır. Və deyir ki, və hədə batil və bu da batildir. Və lizəlikə, idə vəqaət minhul məsiyyətu bi cəhlin, əv nisyanin, əv ikrah, fələ ism aleyh, liənnəhu məzur. Ona görə də deyir ki, əgər bir qul bilmədən, cahillik üzbatından və ya unudaraq və ya məcbur edilərək hansısa bir günahı edərsə, onda ona günah yazılmaz. Ona üzr olar. Yəni, bilməməzlik, unutmaq, məcbur edilmək bunlar nədir? Üzürdür. İstənilən günaha üzürdür. Çünki sənin unutmağın, sənin məcbur edilməyin sənin taqətindən, qüdrətindən aslı olmayan bir şeydir. Və Allah Taala da sənin qüdrətindən artıq bir şeyə, bacardığından artıq bir şeylə yükləmir. Aydındır. Və ona görə də sən üzürlüsən, əgər bilməyərək, əgər məcbur olunaraq və ya unudaraq nəyəsə, hansısa bir günahı eləmsənsə. Sonra keçir, Əl-Xamisu, 5-ci dəlil, Ənnə qadarallahi tə'alə sirrun məktumun la ya'ləmu bihi illə bə'də vuku'il məqdur. Deyir ki, 5-ci dəlil də odur ki, Allahın qədəri gizli olan bir sirdir. O, qədər olunan şey, yəni hansısa bir hadisə və ya bir şeyin baş verməsindən öncə bilinmir. Yəni, bu sirdir. Allahın qədəri yalnız nə vaxt bilinər? Yəni, sən indi bilirsən ki, bir saniyədən sonra Allah sənin üçün hansı qədəri yazıb. Yox. Lakin nə vaxt biləcəksən, həmən bir saniyə keçəndən sonra nə ki baş verəcək, onda biləcəksən ki, hə, Allah Taala bunu mənə yazmışdı. Aydındır. Lakin qədəri əvvəldən heç kim bilə bilməz. Qədər yalnız bir şey baş verəndən sonra bilinir ki, Allah bu qədəri bizə yazıb. Və iradətəl əbdi limə yəfəaluhu səbiqatun ələ fiilihi. Lakin insanın istəyi isə, bir şey etmək istəməyi isə, nədir? Onu etməyindən öncədir. Baxın, mən namaz qılmaq istədim və namaz qıldım, məsələn. Mənim istəyim birinci gəldi və namaz qılmağım isə, feilim isə ondan sonra gəldi. Lakin qədər nə vaxt bilindi? Allahın qədəri nə vaxt bilindi? Artıq namaz qılanda, qılıb qutaranda artıq bilindi ki, demək Allah Taala mənim üçün bu vaxtda namaz qılmağı təqdirdə yazıb. Aydındır, yəni insanın istəyi feildən əvvəl bilinir, Lakin Allahın qədəri isə fiili etdiyidən sonra bilinir. Yəni, bir şey baş verəndən sonra bilinir. Fikir verin. Və deyir ki, فَتَكُونُ اِرَادَتُهُ الْفِعْلَ غَيْرَ مَبْنِيَّتٍ عَلَى عِلْمٍ مِنْهُ بِقَدَرِ اللّٰهِ Deyir, onun iradəsi, onun fiili etmək istəməsi nədir? Allahın qədərini bilməsi ilə əlaqəli deyil. Yəni, Allahın sən bir şeyi etmək istəyəndə, bax, bayaq dedim, namaz qıldın. Sən o namaz qılmağı istəyəndə, sən bilmirdin ki, Allah sənə onu yazıb. Və ya hər hansı bir günah etdin. Sən məyər əvvəldən bilirdin ki, Allah da Allah sənə bu günahı yazıb və ona görə sən onu etdin? Yox, sən onu əvvəldən özün istədin və etdin. Amma edib qutarandan sonra artıq bilirsən ki, sən bunu etdinsə, demək, Allah da Allah sənə əvvəlcədən bunu qədərdə yazmışdı. Və xinə izin təntəfi hüccətuhu bil qadar. Və bu da dəlildir ki, qədəri sən dəlil gətirə bilməzsən. Bəli, əvvəldən bilsəydin ki, qədərdə yazılıb və etsəydin, onda dəlil gətirə bilərdin. Amma sən dəlil əvvəlcədən bilmirdin, niyə etdin? Yəni, sən əvvəlcədən bilmirdin ki, Allah da Allah sənə filan günahı etməyi yazıb qədərdə. Bunu bilməyə niyə etdin? Aydındır. Və deyir ki, İzlə hüccətən lilmar ifimə lə yələmuh. Deyir, çünki insanı bilmədiyi şeydə hüccət dəlil yoxdur. Sonra əs-sədisu 6-cı dəlil. Ənnənə naral insanə yəhrisu alə mə yuləimuhu min umuri dünyahu, hətta yudrikəhu. Deyir ki, biz görürük ki, insan dünya işlərindən, dünyada olan şeylərdən ona münasib olanı hərisdir. Yəni, dünyada istəkləri var, dünyada ona münasib olan şeylər var və insan ona hərisliyi göstərir o vaxta qədər ki, ona çatsın, onu əldə eləsin. Və lə yədilu ənhu ilə mə lə yuləimuh və deyir ki, ondan üz döndərib, onu buraxıb, ona münasib olmayan şeyə qaçmır. Aydındır, yəni insan dünya işlərində özünə xoş, özünə münasib olan şeylərə qaçır. O xoş, münasib şeylər qoyub, əksinə ona münasib olmayan, ona xoş olmayan şeylərə qaçmır. Thumma yahtaccu alə udulihi bil qadar. Deyir ki, yəni ona xoş olan şeylər qoyub, xoş olmayan şeylərə qaçıb, sonra da qədərini dəlil gətirmir. Qədərə hüccət gətirmir ki, qədərimdə belə idi deyə mən özümə münasib olmayan şeyi qoyub getdim, özümə münasib olmayan şeyin dalacağım. Fəlimədə yəədilu əmmə yənfəuhu fi umuri dinihi ilə mə yadurruhu thümmə yəhtəccu bil qadar. Deyir, bəs niyə görə dini şeylərdə, dini işlərdə bunu eləyir? Yəni, neyir? Ona fayda verən şeyi qoyur və ona zərər verən şeyə qarşı zərər verən şeyə qaçır, onun dalıca gedir. Sonra da qədəri dəlil gətirir ki, demək ki, mənim qədərimdə belə yazılmışdı. Yəni dünya işində bunu eləmir, amma axirət işində bunu eləyir. Əfəleysə şənul əmrəyn vahidən deyir ki, məyər bu iki şey eyni deyilmi? Yəni qədər həm dünyavi şeylərdə qədərdir, həm axirət məsələlərində, ibadətlərdə və günahlarda da qədərdir. Qədər qədərdir. Əgər sən dünyavi şeydə ancaq özünə xoş olan, münasib olan şeylərin dalınca qaçırsansa, onu tərk eləyib pis şeylərə qaçıb qədəri yəni dəlil gətirmirsən, bəs niyə görə axirət məsələsində bunu eləyirsən? Niyə görə axirət məsələsində sənə axirətdə fayda verəcək, xoş, münasib olan şeylərə, ibadətlərə getmirsən, onları tərk eləyib günahlara qaçırsan, sonra da dəlil gətirirsən ki, mənim qədərim belə olduğuna görə mən bunu eləmişəm. Əgər bunu eləyirsənsə, onda dünyavi məsələdə də elə. Dünyavi məsələdə nəsə əldə etmək istəyəndə yaxşı bir şeyə getmə, get pis şeyə, bunu da bilirsən də, axirət məsələsində bilirsən ki, Allah da alıb filan şeyi qadağan eləyib, filan şeyi əmr eləyib, və dünyada da bilirsən ki, bu sənə xoşuna gəlir, bu gəlmir. Amma sən xoşuna gələni tərk edib, gəlməyənə tərəf qaçıb sonra demirsən ki, hə bu qədərdir, ona görə mən belə elədim. Amma axirət məsələsində bunu eləyirsən. Və iləyikə misalən yuvaddaxu zəlik. Sonra şeyx buna misal gətirir. Ləv kənə beynə yədəyil insani tariqani. Deyir ki, əgər insanın qabağında iki yol varsa, əhəduhumə yəntəhi bihi ilə bələdin kulluhə fəvda. Qatlun və nəhbun və antihakun lil-əraz və xovfun və cu'. Deyir ki, birinci yol, yəni insan qarşısında iki yol var. Birincisi yol onu aparıb bir yerə, bir torpağa, bir ölkəyə çıxardır, hansı ki, bütünlüklə qarma-qarışıqlıqdan ibarətdir, hərc-mərcliyindən ibarətdir. Qətil, oğurluq, yəni malı güclə alınmaq, həmçinin namuslara təcavüz, sataşmaq, qorxu, aclıq. Yəni birinci yol elə bir ölkəyə, elə bir yerə aparır. Və səni yəntəhi bihi ilə bələdin, kulluhə nizamun və əmnun müstətibbun və işun rəqid və ihtiramun linnüfusi və əradi və əmval. Deyir ki, ikinci yol isə onu elə bir ölkəyə, elə bir yerə aparır ki, nizam intizamdır hamısı. Orada, yəni, əminəmanlıq bərqərar olub. Orada gözəl, rahat yaşayış var. Həmçinin canlara, namusa, namuslara, mallara nədir? Hörmət var. Yəni, heç kim bu haqqına girə bilmir bu məsələlərdə. Fəəyyüd tariqəyni yəsluq. Deyir ki, insan bu iki yoldan hansını seçər? İnnəhu səyəslukut tariqə səniyəlləzi yəntəhi bihi ilə bələdin nizami vəl əmn. Deyir ki, o, şübhəsiz ki, ikinci yolu seçəcək, hansı ki, onu əminaman, nizam-intizamlı bir ölkəyə aparır. Və lə yümkünü li əyyə aqilin əbədən ən yəslükə tariqə bələdil fəvda vəl xov və yəhtəccü bil qədər. Deyir ki, ola bilməz ki, heç bir ağıllı, hər bir ağıllı insan, yəni hansısa bir ağıllı insan birinci yolu seçsin, hansı ki, qarma-qarşılığı, qorxu olan ölkəyə onu aparacaq və sonra da qədəri özünə dəlil gətirsin, hüccət gətirsin. Aydındır. Ola bilər elə şey. Ola bilməz. Yəni, dünyavi məsələdə insan bunu eləmir. Fəlimədə yəsluku fi əmril əxirəti tariqan nəri dunəl cənnəti və yəhtəcü bil qadr. Deyir, bəs niyə görə axirət işində cəhənnəmə gedən yolu seçir, cənnətə yolan, cənnətə gedən yolu tərk eləyir və qədəri özünə bəhanə gətirir, dəlil gətirir. Və misalun axar, ikinci misal, Məral məridə yu'məru biddəvai fəyəşrəbuh. Deyir ki, biz görürük ki, bir xəstəyə dərman əmr olunur, yəni dərman yazılır və deyilir ki, bunu iç ki, sağalasan və o onu içir. Və nəfsuhu lə təştəhih. Lakin onun nəfsi onu heç istəmir. Yəni, istəmədiyi, ona acı gələn bir dərmanı şəfa tapsın deyənə içir. Və yunhə ani ta'ami ləzi yadurruhu fəyətrukuh. Deyir ki, və ona və nəfsuhu təştəhi. Deyir, bunun müqabilində onun sevdiyi, iştahı çəkdiyi bir yemək ona qadağan olunur, çünki ona zərərdir və bu da neynir, heç bir etirazsız sağalsın deyə həmən o sevdiyi yeməyi tərk eləyir. Kullu zəlikə tələbən lişifəi və sələmə. Bunlar hamısı nə üçündür? Şəfa tapsın deyənə, salamat olsun deyənə, sağalsın deyənə. Və lə yümkünü ən yəmtəni ən şurbid dəvə əv yəkülə ta'amə ləzi yadurruh və yəhtəccü bil qadar. Deyir, mümkün deyil ki, o həmən o istəmədiyi acı dərmanı tərk eləsin, ondan imtina eləsin və sevdiyi, lakin ona zərər verən yeməyi yisin və desin ki, bu mənim qədərimdə belədir deyənə mən bunu eləyirəm. Aydındır. Heç vaxt etməz ağıllı insan. Fəlimədə yətrukul insanu mə əmərəllahu bihi və rəsuluhu əv yəfəalu mə nəhəllahu anhu və rəsuluhu tümmə yəhtəccü bil qədər. Deyir, bəs niyə görə insan Allahın və rəsulunun əmr etdiyi bir şeyi tərk edir və ya Allahın və rəsulunun qadağan etdiyi bir şeyi eləyir və sonra da qədəri dəlil gətirir ki, bu mənim qədərimdədir, ona görə belə eləmişəm. Aydındır. Əs-səbi, yəttinci dəlil,
أن المحتج بالقدر على ما تركه من الواجبات أو فعله من المعاصي لو اعتدى عليه شخص فأخذ ماله أو انتهك حرمته ثم احتج بالقدر وقال لا تلمني فإن اعتدائي كان بقدر الله. Deyir ki, bu qədəri hüccət gətirən, qədəri özünə bəhanə gətirən kəs, yəni vacibləri tərk etməkdə və ya günahları, haramları etməkdə qədəri özünə bəhanə gətirən kəs ki, mən bunu qədərimdə yazılıb deyənə etmişəm, deyir bu kəsə əgər, buna qarşı əgər kimsə həddini açsaydı, kimsə zülm eləsəydi, onun malını götürsəydi, və ya onun namusuna sataşsaydı və sonra da həmən kəs qədəri özünə bəhanə gətirsəydi və desəydi ki, mənə qınama, mənim sənə qarşı olan zülmüm, sənin haqqıva girməyim Allahın qədəri ilə olub. Ləm yəqbəl hüccətəhu, deyir, o onun hüccətini, onun bəhanəsini deyir ki, özür istəyirəm, zəng gəldi, sonra bunlar inşallah hamısı təmizlənəcək. Deyir ki, əgər ona haqqına girən insan bunu ona bəhanə gətirsəydi, onun bəhanəsini, dəlilini, hüccətini qəbul eləməzdi. Aydındır. Fəkeyfə la yəqbəlul ihticacə bil qadəri fi'tidai qayrihi aleyhi və yəhtəccu bihi li nəfsihi fi'tidaihi alə haqqillahi tealə. Deyir, ona qarşı kiminsə həddi aşmasında əgər bu dəlili, qədəri dəlil kimi qəbul eləmirsə, onda necə olur ki, Allahın haqqında, Allahın yəni hüdudlarını keçməklə Allahın haqqında həddi keçməkdə qədəri özünə nəyir, hüccət bəhanə gətirir. Sonra deyir ki, وَيُذْكَرُ أَنَّ أَمِرَ الْمُؤْمِنِينَ عُمَرَ بْنِ الْخَطَّابِ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ رُفِعَ إِلَيْهِ سَارِقٌ اسْتَحَقَّ الْقَطْعِ. Deyir ki, rivayət olunur ki, möminlərin əmiri Umar ibn al-Xattab radiyallahu anhunun dövründə ona bir oğru gətirilir, hansı ki, əli kəsilməyə layiqdir. Yəni, əli kəsiləcək həddə qədər oğurluq edib.
Fəəmərə bi qat'i yədihi və Umar radiyallahu anhu onun əlinin kəsilməsini əmr edir. Fəqalə, yəni o kişi Umar radiyallahu anhu-ya deyir, məhlən, ya əmir al-müminin, gözdə bir dəqiqə, ey möminlərin əmri, fəinnəmə səraqtu bi qədərilləh, deyir, mən yalnız Allahın qədərinə görə, qədəri ilə oğurluq etmişəm. Yəni, nəyir? Qədəri özünə, öz günahına bəraət kimi, yəni bəhanəm kimi gətirir. Fəqalə Umar, Umar radiyallahu anhu deyir, və nəhnu innəmə nəqta'u bi qədərilləh, deyir, biz də sən əlini Allahın qədəri ilə kəsəcəyik. Aydındır. Və bununla da onun bəhanəsini, dəlini kökdən kəsmiş olur. Və ümid edirəm ki, bu dərs aydın oldu. Şeyx burada, yəni qədəri günahlarda bəhanə gətirənlərə qarşı 7 gözəl dəlillər gətirdi. Və bunların hamısını diqqətlə qulaq asın, oxuyun, yadda saxlayın. Bunlar hamısı bizə insanın əqidəsinin bərkiməyinə, qədərə iman etməyə, etməyinin bərkiməsinə xidmət eləyən şeylərdir. Həmçinin də belə insanlar əgər yaxınlaşarsa, şübhə gətirərsə və ya öyrənmək istəyərsə, bunları bilən insan ona asanlıqla qədər məsələlərini başa sala bilər Allahın izni ilə. Və gələn dərs xatırladıram ki, inşallah bizim bu kitabda son dərsimiz olacaq və indidən imtihanlara yaxşı-yaxşı hazırlaşın. Allah təala məni də sizi də müvəffəq eləsin hər bir xeyrə. Vallahu ələm və sallallahu və səlləmə alə nəbiyyinə Muhammədin.